Myös hengellisessä rakentamisessa mukana Salpausselän rakentajat.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Hyvä kuulija, tässä Radio Day. Minä olen ohjelmajuontaja Rainer Freeman ja tänään minulla on ilo ja kunnia saada tänne perussuomalaisten kansanedustaja Kimmo Kivelä. Tervetuloa.
Kiitoksia. Tervehdys Raikku. Tervehdys radion kuuntelijat.
Sä olet tulossa melkeinpä ihan suoraan sydonaaliin kokouksesta Kuopiossa. Mitäs viisaat miehet siellä miettivät?
Synodaalikokoukset tarkoittaa yleisiä pappien kokouksia. Niitä järjestetään 6-7 vuoden välein hiippakunnittain. Sinne kutsutaan kaikki hiippakunnan papit, myös eläkkeellä olevat ja sellaiset papit, jotka ei työskentele kirkon palveluksessa, ovat vaikkapa lehtimiehinä tai pankinjohtajana tai missä tahansa tehtävissä. Tällä kertaa liikuttiin ihan luterilaisuuden perusteissa. Ei vähiten sen vuoksi, että ensi vuosi on paitsi itsenäisyyden 100-vuotisjuhla, on myös uskonpuhdistuksen 500-vuotisjuhla. Tulee 500 vuotta siitä, kun Luther naulasi teesit. Ja tässä matkan varrella tähän luterilaisuuteen on kaikkea tarttunut, niin liikuttiin ytimissä. Ja eilen oli amerikkalainen professori siellä vieraana, joka puhui näistä kirkon tuntomerkeistä ja miten ne vaikuttaa ja mikä niiden paikka on arkisessa seurakuntaelämässä ja Jumalan palveluselämässä.
No täsmääkö tämä luterilaisuuden ydin ja tämä kirkon tunnusmerkit? Täsmääkö ne?
No varmaan siinä mielessä ongelmallista on se, että kun me eletään sellaisessa kansankirkkotilanteessa Pohjoismaissa, että käytännössä kaikki on kuuluneet kirkkoon, niin näitä asioita ei ehkä ole tullut niin ajatelleeksi, että pidetty niin itsestään selvinä.
Tämä on mielenkiintoinen. Mä oon joutunut itsekin tätä miettimään ihan viime päivinä, kun tuolla ajellut ympäri Suomea. Mä oon miettinyt tätä termiä kansankirkko. Ja mä oon jotenkin tullut semmoiseenkin yhteenjohtotulokseen, että onko tämä vähän niin kuin tekopyhää vaatia, että kansankirkko täyttäisi niin sanotun elävän kristillisyyden. Eihän kansankirkko voi sellaista tehdä. Ymmärrät, mitä tarkoitan?
Ymmärrän, oletan ymmärtäväni ja kyllä, niin kuin tuollakin tuli ilmi se, että ei kirkko turhaa sakramentteja viljele, että kyllä meillä on äärimmäisen arvokasta, että kastamme lapset, nuoret käyvät konfirmaatiossa. Se on nuorisokulttuuria. Voi sanoa, että 9-15-vuotiaasta 10 tulee konfirmoiduksi. Ja on tietyt asiat, mitkä liittää ihmisen kirkkoon, vaikka se ei niin arkisessa elämässä näy, mutta että tämän kaiken kasvatustyön kautta, niin ihmisillä on joku käsitys Jumalasta. Ketään ei voi opettaa uskomaan Jumalaa, mutta voidaan opettaa sitä, mitä kristillinen usko on. Ja tässä kansankirkkoajatuksessa hienoa on myös se, että korostaa sitä, että kirkon pyhyys ja voima ei ole siinä, mitä ihmiset on, mitä kirkon jäsenet on, vaan siinä, mitä Kristus, kirkon Herra, on.
Nyt sä sanoit juuri tuon niin kuin tämän ytimen, mutta kun ajatellaan lasten kastamista, joka on totta kai tärkeää, on konfirmaatio, se on tärkeää, mutta eikö nämä ole tavallaan tällaisia liitännäisiä, jos kirkosta katoaa tämä ydin, minkä juuri itse sanoit, jolloin kirkko on täynnä toimintaa. Mä oon niin kuin monta kertaa sanonut, se on niin kuin vapaat seurakunnatkin. Ne on kuin sellaisia hiekkalaatikoita. Ja siinä on valtavasti kasattu hiekkaa. Ja sitten kun sinne tulee joku vähän tämmöinen ärhäkkäämpi lapsi, tenava, se alkaakin heittää sitä hiekkaa pois sieltä hiekkalaatikosta. Ja sitten taas toiset yrittää sitä valtavalla noperolla saada takaisin. Tämä on niin kuin tämmöistä piiripieni pyörii leikkiä. Että se ydin tahtoo jäädä meiltä.
Kyllä, ja ymmärrän kyllä niin, että ytimeen Kristukseen mennään sana- ja sakramenttien kautta. En malta olla tässä yhteydessä sanomatta, kun kerran meillä oli tuolla Vehmersalmen seurakunnassa Afrikasta pappi vieraana, paitsi että hänelle oli eksotiikkaa ajaa jäätietä pitkin Kuopion keskustaan, ja sitä hän ei oikein ymmärtänyt, että autolla ajetaan jäätä pitkin, niin sitten kun hän oli kiertänyt eri seurakunnissa Suomessa muutaman viikon ajan, ja totta kai hän oli ihastunut, että miten paljon kaikkea toimintaa, minkälaisilla erilaisilla elämäalueilla kirkko on mukana ja vaikuttaa, mutta hän teki hyvin perustavaa laatua olevan kysymyksen, joka meni syvälle sydämme, että lepääkö teidän kirkkonne koskaan?
Todella tärkeä kysymys. Mitä mieltä olet itse?
Kaiken monitouhuisuuden keskellä on syytä muistaa, että kun ollaan salaisuuden äärellä, kristiusko on suuri salaisuus, niin siinä hiljentymisessä nimenomaan ollaan Jumalan salaisuuksien kohtaamisen äärellä. Sitä kirkon pitäisi syvemmin viljellä.
Mä tulin tänne täältä 1100 tiedoksi poliiseille Tampereelta. Ja siinä moottoritiellä ajellessani niin mietin tällaista. Mun oma näkemykseni on 30-40 vuoden päässä. Ei ole olemassa enää mitään seurakuntia, vaan tällaiset kollektiiviset yhteisöt pikkuhiljaa tulee murenemaan. Ihmiset perustaa niin sanottuja nettiseurakuntia. Jumalan sanaa kuullaan netistä. Meiltä puuttuu kristityltä mun mielestä sellainen todellinen vastavoima. Ja kun meiltä puuttuu tämä todellinen vastavoima, tämä Kristuksen elämä, niin me keksitään jos jonkinlaista puuhaa ja touhua. Mulle sanoi kerran yksi pieni poika, kun mä kysyin, että oliko lastentarhas kivaa. Niin hän sanoi, että ei oikein ollut, kun Ville ei leikkinyt munkaan. Ja on näkemässä, että nämä meidän touhut ja erilaiset niin kerhot ja kaikki mitä tapahtuukin, jotka on tärkeitä. Mä oon jotenkin näkemässä, että suomalainen ei usko enää yhteisöihin.
Tässä yhteisöllisyydessä on tapahtunut ja tapahtuu jatkuvasti murenemista. Ja niin kuin sanoit, tulee nettiseurakuntia ja tällaista. On aidosti tunnustettava se, että se mikä on aikansa elänyttä joutaa pois. Mutta ei ihmisen Jumalan kaipuu, Jumalan ikävä etsiminen häviä mitään. Jos me luotamme ihmiskonsteihin ja ajatellaan, että tämä tempuilla järjestyy tai työryhmä ja komitean mietinnöllä, niin sitten ollaan harhateellä. Luotetaan Kristuksen ja kirkoherraa, että häneltä ei konstit lopu, että hän tekee vaikka kivet eläviksi.
Mennään kohta tuohon sun kutsumukseesi. Tuliko siellä synodaalikokouksessa minkälaista tällaista tiivistelmää, että miten luterilaisella kirkolla tänä päivänä menee?
Pohtivat sitä tänään enemmän, valitettavasti en eduskuntatyön vuoksi voisi sillä tänään olla mukana. Käsittelevät just kirkon nelivuotiskertomuksen asioita. Siellä on varsin karua luettavaa, että jos ajatellaan tällaisiin sosiologisesti mitattavin asioin, että erilaiset tilastot osoittaa alaspäin, sitä pohdintaa siellä on tänään, mutta kuten sanottua, niin se, mitä ihmisen ja Jumalan välillä näkyy, niin se ei välttämättä missään Gallup-tuloksissa ja tilastoissa näy.
Monien tutkimustenkin pohjalta on ilmennyt, että kirkkoon kuuluvat ihmiset eivät läheskään yhtä kollektiivisesti usko sellaisen Jumalan, mitä kirkko opettaa. Onko tarviskaan uskoa?
Kyllähän sitä kaikenlaista tutkimusta on tehty, että meillä oli silloin 80-luvulla, kun opiskelin, yksi ronskipuheinen professori, ja hän kerran vitsaili, että voidaan tällaista kirkkososiologista tutkimusta tehdä ja todeta, että ihmiset rukoilee paljon enemmän silloin, kun lentokone on nousemassa ilmaa, kun sitten kun se on jo turvallisesti laskeutunut maahan, että tällaista ihmisten uskonnollisuutta voidaan mitata, mutta kun tätä ikää on itse kullekin tullut ja kerran Timo Soinin kanssa naureskeltiin, että jos tämä vaalikausi kestää loppuun asti, niin me ollaan jo lähes 60-vuotiaita miehiä ja me ollaan Timon kanssa alle 20-vuotiaista tunnettu. Niin kyllä tässä vaiheessa elämä on jo oppinut, että kyllä elämä myös raskaimmat puolensa näyttää.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Hyvä kuulija, tämä on Radio Day. Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa. Minä olen Rainer Freeman ja vieraana jo perussuomalaisten kansanedustaja Kimmo Kivelä. Jos ajatellaan nyt suurta kuumaa perunaa, tätä samaa sukupuolta, että he pääsisivät vihille kirkossa, pitäisikö kirkon luopua vihkimisoikeudesta, jos tästä tulee ongelma?
Se on yksi mahdollisuus ja tätä asiaa on puhuttu. Muun muassa piispa Huovinen on nostanut tämän jo kauan aikaa sitten esille. Toivoisin kuitenkin, että tästä ei tulisi semmoinen asia, mikä repii ja jakaa kirkkoa.
Mutta minusta näyttää hyvin ilmeiseltä, että se repii nyt jo.
On jo tehnyt sitä.
Hesarissa oli muutama päivä sitten haastattelu eräästä papista, joka sanoi ihan suoraan, että hän tulee vihkimään samaa sukupuolta olevat huolimatta siitä, mitä rangaistuksia hän sitten saisi. Ja kun vaan ajattelen sitä, että kun joku pappi sitten vihkii samaa sukupuolta olevat ja sitten kirkko vaikka tuomiokapitulissa erottaisi hänet, niin siitä riemu syntyisi.
Aivan varmasti, mutta en todellakaan itsekään hyväksy sellaisia pappia ajatuksia, että kirkko linjaa jotakin, niin sitten ajatella, että kirkko saa päättää mitä tahansa, mutta minä teen just tasan niin kuin minua huvittaa, että kyllä pitää papilla olla myös lojaalisuus työnantajaa kohtaan.
Eli olet sitä mieltä, voinko tehdä tällaisen päätelmän, että kirkko on yksilöpapinkin omatunto?
Kyllä.
Se oli rohkeasti sanottu. Millä perustelet sen? Vainko sillä, että kirkko on työnantaja?
En minä usko, mihin minua huvittaa tai voi olla näin, mutta minä uskon siihen kolmiyhteiseen Jumalaan, jonka uskon tunnustuksen lausun sunnuntai Jumalan palveluksessa. Yhtä lailla pappina olen sitoutunut kirkkoon ja sen tunnustukseen. Ja näin ollen niin oletan, että kun pappi on antanut pappislupaukset tai meidän aikana vielä vannottiin pappisvala, niin sitoudutaan kirkon päätöksiin.
Mä nyt pikkusen grillaan sua vielä tästä asiasta.
Kaikin mokon.
Otetaan tällainen ajatusleikki. Tässä menee kaksi heteroa onnellisesti naimisiin, tappeleivat, huoraavat, juovat, pettävät, tekevät kaikkea mahdollista, eroavat. Sitten tässä on kaksi homoparia, jotka rakastavat toisia, ovat uskollisia toisilleen. Kumpi on Jumala edes puhtaampaa?
Minä en voi Jumalan nimissä
puhua,
mutta varmasti on paikallaan, että tämän samaa sukupuolta olevien liittosuhde siunattaisiin. Mutta itselleni on kuitenkin vieras ajatus, että sitä kutsuttaisiin avioliitoksi. Että ymmärrän niin, että avioliitto on miehen ja naisen välinen. Minun mielestä tämä nykyinen tilanne kaikkien perintöasioiden ja muidenkin kannalta on ihan hyvä.
Siis pappien sallitaan siunata?
Kyllä, ja tästä on piispainkokous tehnyt, ja nyt viimeksi kirkolliskokouskin on jonkunlaisen kannan määritellyt tästä. Mutta vielä ei ole käsittääkseni käsikirjassa erillistä siunata.
Tuleeko siitä tällainen ihan tietty sanallinen muoto?
Mulla ei ihan tarkkaa tietoa, no niin, mutta että se on vissiin vielä vähän auki.
Tämä oli 90-luvullakin tämä asia kovasti esillä, niin vähän semmoisen ironisen pakinan kirjoitti, että pappi saa siunata homojen pesukoneen, mutta ei tätä itse homojen suhdetta. Tämä on jotenkin, sori vaan, tämä ei kohdistu sinuun, mutta tämä on jotenkin naivia.
Kyllä vain, ja osoittaa vain, että kuinka vaikea asia tämä on, ja niin kuin sanoit, että jo 90-luvulla, ja että kauahan tästä on puhuttu, ja sen taso asia onkin, että ei tätä 5 minuutin kokouksessa voida päättää, että tämä on edellyttänyt varmaan erilaisilta tahoilta kypsymistä, mutta että ikävää tässä on se, että tämä on syönyt monella tapaa resursseja kirkossa niin muualta, ja sitten julkisuuskuva kirkosta on pitkälti muodostunut tänne, että ne vaan pohtii samaa sukupuolta olevien kysymyksiä. Paitsi, että kirkossa tehdään valtavan tärkeää ja arvokasta työtä tälläkin hetkellä. Kuinka monta diakoniatyöntekijää tai vapaaehtoista on tälläkin hetkellä jonkun elämässään koville joutuneen ihmisen luona auttamassa, mihin ei mikään muu apu ylety?
Tämä on ihan totta. Mä olen eronnut kirkosta jokin aika sitten, pari vuotta sitten, ja olen päättänyt liittyä uudelleen. Ja johtuen juuri näistä syistä, mitä äsken luettelit, minusta kirkko tekee äärettömän tärkeää työtä, sosiaalista työtä, henkistä työtä. Ja mun on pakko tunnustaa, että jos mä haen apua, kyllä mä sinne kirkkoon menen, en mä vapaisiin suuntiin mene. Siellä mun on jo valmiiksi lokeroitu kysymykseni tietynlaiseen kategoriaan, mutta kirkossa mä voin olla se, mikä mä olen. Tämä on mun omakohtainen kokemukseni.
Mä oon ollut aikaisemmin nuorempana hyvinkin jyrkkä ja myös joihinkin uudempiin kirkon sisällä vaikuttaviin herätysliikkeisiin, mutta tässäkin vuodet ja vuosikymmenet on hioneet, että kyllä kristittyjen pitää kuitenkin etsiä niitä yhteisiä nimittäjiä entistä enemmän, että niin kuin Kristus itsekin kehotti rukoilemaan, että he olisivat yhtä. Ja ensisijaisen tärkeäksi näkisin tällä tiellä, että tämä on ihmisen kristittyjen ikiaikainen kilvoitus, niin että katsottaisiin enemmän Kristukseen kuin ihmiseen. Ja sieltä Kristukseen katsomisen kautta tulee se sosiaalityön auttaminen, kaikki tämä, mutta että lähteenä on siinä, että Kristus itse ravitsee ja laittaa meidät käyttöönsä, kenet iskelmälaulajaksi, kenet kansanedustajaksi, kenet vaikkapa kadun lakasiaksi. Luther hienosti sanoi, että kaikki työt, mitkä tehdään rehellisesti, niin on tapa palvella Jumalaa. Hän sanoi, että on 3 ammattia, jotka ei ole Jumalan palvelimista. On prostituutio, koronkiskonta ja ehkä hänen katkerin elämänkokemusten kautta niin 3. oli luostarissa tehtävä työ. Mutta nämä on hienoja juttuja ja ei tulla arjessa vaan ajatelleeksi, kun joku vaikka jossakin tuossa liukuhihnalla tekee töitä, että miten tämä palvelee Jumalaa, mutta että Jumala on läsnä kaikkia.
Painava puheenvuoro. Tuosta päästäänkin persoonaan, Kimmo Kivelä. Olen tavannut sun tässä kesäaikana, kuluvan kesäaikana monissa eri yhteyksissä ja viimeksi tavattiin tuolla Runnin kylpylässä eräässä tilaisuudessa. Mä tuon vähän palautetta, mitä ihmiset on puhunut sinusta. Eräs keski-ikäinen rouva sanoi mulle, että toi Kimmo on harvinainen kristitty. Et siitä huokuu sellainen lämpö, se ei tuomitse ja kuitenkin sillä on periaatteet. Ja mä yhdyn näihin lausuntoihin. Sussa on sellaista kansanmiestä ja myös sellaista syvää vakaumusta, mutta joka ei ole ahdistavaa toiselle ihmiselle. Sä olet pappi ja onks mä ymmärtänyt oikein, että sä oot myöskin rovasti?
No joo, se rovastihan on semmoinen arvonimi. Piispa myöntää sen 50-vuotiaille, noin 50-vuotiaille papeille, että että Suomessahan se ei ole mikään ammattititteli, niin kuin esimerkiksi Saksassa se propst tarkoittaa niin kuin jotakin niin kuin meidän tuomiorovasti, eli tuomiokirkkoseurakunnan johtavaa pappia.
Mikä sai sun lähtemään papiksi? Sulla on täytynyt olla tietynlainen kutsumus siihen.
Minä olin Keski-Lahden seurakuntanuorissa aktiivinen. Sieltä lähdettiin paljon opiskelemaan teologiaa ja sitten minulla oli myös maallinen kutsumus, että mä olin hyvin innokkaasti SMP:n toiminnassa, nuorisotoiminnassa ja ajattelin valtiotiedettä ja poliittista historiaa, valtio-oppia lähteä opiskelemaan, mutta sitten tuli jotenkin, että ei ole hyvä, että elämä on pelkkää politiikkaa ja sitten teologia kuitenkin siinä kiinnosti ja sitten voi sanoa, että kun 80-luku oli niin mielenkiintoista aikaa opiskella teologiaa, niin se imi täysin, ehkä ensin vähän niin kuin tieteellisessä ja teoreettisessa mielessä ja vähän tarkoituksellisestikin ne käytännön harjoittelujaksot seurakunnissa, niin jäi aika opintojen loppuvaiheeseen, niin siinä vaan se kypsyminen ja kutsumus papin virkaa kasvoi ja nyt voin sanoa, että olen ylpeästi leipäpappi.
Tuohan olisi seuraavaksi tullutkin. Mainitsit tekstiviestissäsi mulle, että puhuisit mieluusti myöskin tästä. Leipäpapillahan on tällainen hyvin kielteinen tämmöinen julkisuuskuva, mutta sulla se on ihan jotain toista.
Kyllä, viittaan siihen vapahtajamme sanaan Johanneksen evankeliumissa, että minä olen elämän leipä. Ja ei papin asia ole mikään muu kuin Kristus, elämän leipä, jakaa tätä elämän leipää sanan ja sakramenttien kasteen ja ehtoollisen kautta. Että jos pappi on jollain muulla asialla, niin se on täysin hakoteilla. Että muistatte varmaan täällä Pohjan tähden alla, miten Akseli Koskela tuli vihaisena kiroillen kotiin, että ei tullut lisämaata ja kiroili siinä, että pappi vaan sanoi, että ei se ollut hänen asiansa, että rupesin miettimään, että mikähän se papin asia lopulta on.
Joo, sattumalta luen juuri uudelleen tätä hienoa kolmiosasta sarjaa. Mikä muu sua kiinnostaa tässä papin tehtävässä? Ihmisten erilaisuus tai valtava ongelmien kirjo. Miten sä lähestyt ihmisiä?
Kyllähän papin työtä voidaan tehdä niin monella tapaa ja Jumala on antanut itse kullekin niin sekä lahjoja että rajoitteita elämään ja myös papin työn hoitamiseen. Itsellä on ollut ehkä sellainen kiitollinen asia, että osaa tulla hyvin erilaisten ihmisten kanssa toimeen ja yrittänyt kasvattaa sitä, että korvat kasvaisi, ei niinkään suu vaan korvat, että jaksaisi kuunnella ihmisiä ja asettua heidän asemaan. Ja pyhäinpäivänä tulee 28 vuotta, kun vihittiin papiksi, niin kyllä oikeastaan päällimmäinen, jos yksi asia pitää sanoa, niin päällimmäinen asia, että kyllä nämä 28 vuotta on ainakin sen opettanut, että ei kenelläkään ihmisellä mene niin hyvin kuin antaa ymmärtää, että jokaisella on joku salainen risti, taakka, vaiva elämässä ja yhtä lailla myös papeilla. Ja tästä se myös syntyy, että särkyneiden yhteydestä. Ja kun sanoit, että mikä on kirkossa aikansa elänyttä, niin saa mennä, niin kyllähän tämäkin voi olla suuri lahja, että on netti, että just eri tavalla särkyneet ja erilaisten asioiden kanssa kipuilevat voivat löytää toisensa vaikka eri puolilta maailmaa.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Hyvä kuulija, kuuntelet Radio Data, ihmisen ääni -ohjelma. Minä olen Rainer Freeman ja vieraanani on perussuomalaisten kansanedustaja Kimmo Kivelä. Painavia, kauniita, hienoja ajatuksia. Jotenkin on havaittavissa sitten tämä toinenkin puoli, että kristityt on äärimmäisen vihaisia tällä hetkellä Suomessa. On jopa tällaisia mielipiteitä kristityltä kuullut, että jossa ihan jopa äärioikeistolaisia suoraan sanottuna natsiliikkeitä tuetaan. Ja siis monenlaista pelottavaa on ilmassa.
Kyllä, niin paljon kuin tuota äsken sanoinkin tästä netin siunauksellisista mahdollisuuksista, niin kyllä siellä se ihmisen pimeä puolikin pääsee vallalle, varsinkin jos voidaan nimettöminä heittää kiviä. Ja kyllä juutalaiset vaan aikoinaan niin hienosti, juutalaiset rabbit opetti, että ihmisessä on kaksi puolta, kaksi kykyä taipumusta. Taipumus hyvää ja taipumus pahaan. Ja Lutherkin oikeastaan liittyy tähän, kun sanoi, että ihminen on samalla kertaa syntinen ja vanhurskas, simul justus et peccator, niin tätä meidän taipumusta hyvään pitäisi ruokkia. Sille pitäisi antaa rakkautta ja substraalia, että se meissä kasvaisi. Ja se paha meissä on kuitenkin niin vahva, niin ei sille tarvitse tehdä mitään. Se kyllä pitää varmasti itse huole itsestä, että vahvistuu, että pikemminkin vaan tuota saada se hillityksi meissä. Ja toki kun näitä kysymyksiä myös lainsäätäjänä miettii, niin totta kai tarvitaan yhteiskunnallisia toimenpiteitä, jotta saadaan kaikki tällaiset kitkettyä vihapuheet ja toisten tuomitseminen. Mutta yhtä lailla niin kyllä meidän jokaisen on syytä katsoa peiliin, että miten minä, Jumalan luotu ihminen, tänään käyttäydyn ja toimin.
Suomessa on tänä päivänä, sanoisiko, hyvin monilaisia niin kuin virtoja kulkee tuolla pohjissa, syvissä vesissä. Ja tämä on hyvin, hyvin mielenkiintoista nyt seurata, että mihin tämä Suomi lähtee. Koska mun mielestä niin Suomi on tällä hetkellä, se oikeasti kiehuu. Meillä on valtava työttömyys, meillä on taloudellinen ahdistus, meillä on henkisesti mitä erilaisempia, kun vähänkin käy sosiaalisessa mediassa, niin haluaa kyllä äkkiä sieltä pois. Että jotain merkillistä on liikkeellä. Miten sä kansanedustajana ja pappina, miten sä lähestyt näitä asioita?
Monenlaisia näennäisesti toisiinsa mitenkään liittymätöntä asiaa kelluu yhtä aikaa ilmassa. Ja tämä elämä on mennyt niin monimutkaiseksi ja ennakoimattomaksi ja jotenkin tuntuu vaan, että kaikkein tärkeintä olisi siis nyt saada semmoinen ajattelu syvenemään, siis tämmöinen toivoa rohkaisemalla. Eli mitä meillä on nyt hyviä asioita, niin niitä pitäisi vaan vahvistaa. Jos on jotakin pientä elpymisen merkkiä taloudessa, esimerkiksi se, että nyt on ensimmäistä kertaa 8 vuoteen työttömyyslaskussa, niin sellaisia täsmätoimenpiteitä, joilla yritykset uskaltaisi palkata väkeä enemmän, kuin pikkusen näyttäisi siltä, että taloudessa on kasvua. Että jotakin tällaista Seppo Rädyn viisautta me tarvittaisiin. Ei sitä, että Seppo sanoi, että Saksa on paska maa, vaan Seppo Räty aikoinaan, niin hän ryhtyi analysoimaan, että missä hän on paljon parempi kuin pahimmat kumppaninsa ja ryhtyi vahvistamaan niitä vahvuuksia, eikä jäänyt itkemään, että miksi Päkli on parempi tossa ja tossa. Ei ruvennut murehtimaan niitä, vaan että missä hän on parempi kuin muut, niin rupesi vahvistamaan vahvuuksia. Tätä ajattelua me tarvittaisiin paljon, koska talouskin, vaikka luullaan, että se on pelkästään kansantalouden matemaattisia numeroita, se on hyvin pitkälle psykologiaa, että tarvittaisiin sellaista eteläpohjalaista ajattelua, että jos toi kaveri pärjää, niin kyllä pärjää minäkin, että sellaista elämän rohkeutta ja toivoa, sitä Suomen kanssa tarvitaan.
Mainitsit tuossa äsken, että työttömyys on 8 vuoteen pikkusen lähtenyt laskuun. Nyt onkin hyvä tilaisuus kysyä, kun olet kansanedustaja, mihin meni nämä rahat? Nämä yhteisöveron alennukset, joita yrittäjät sai, niillähän oltiin jo, että saadaan työllisyyttä ja mihin ne hävisi ne rahat?
Tämä onkin hyvä kysymys tänään ilmestyneessä Savon Sanomissa kolumnissani käsittelin tätä samaa asiaa, että tässä on hyvin pitkälti varmasti se, että ne meni pankkien tukemiseen ja suurituloisille, että mitään todellisia työpaikkoja ei tullut, vaikka kauniisti puhuttiin efektiivisistä vaikutuksista. Onneksi nyt ensi vuoden budjetissa on reagoitu toisella tavalla, yrittäjävähennys, joka nimenomaan suosii pienyrittäjiä rohkaisemaan työllistämään ihmisiä. Ja tähänkin on tehty helpotuksia. Just oli perustuslakivaliokunnan kokous, mistä olen tulossa, niin että pitkäaikaistyöttömän saisi palkata väljemmillä työehdoilla määräaikaiseen työsuhteeseen. Ja vaikka tämä joitakin, joilla on vanha ajattelu, niin tuntuu julmalta, mutta on äärimmäisen tärkeää, että työllistämisen edellytyksiä helpotetaan ja yksinkertaistetaan ja karsitaan tätä byrokratiaa. Niin. Kuitenkin pitää huolta, että työntekijä on turvassa, ettei eletä missään patruunajassa.
Tuohan on kaikella kunnioituksella tämä ikuinen mantra. Totuus on se, että joka päivä on jonkun sanomalehden yleisöpalstalla, koko aika lyhenee työttömyysturvatuki ja siitä sitten vielä rankastaa työtöntä, että ikään kuin se olisi sen työttömän syy, että ei ole töitä.
Sitä kaikkein vähiten tarvittaisiin sellaista
ajattelua,
tällaista syyllistämistä. Päinvastoin niin pitäisi rohkaista eri tahot yhteen, että työtön aktivoitumaan hakemaan työtä. Hän tarvitsee siihen vierihoitajien, työnvälitystoimistojen, TE-toimistojen palveluja pitää tehostaa. Työnantajille tietoa, että mitä on kaikkia erillistoimenpiteitä, että miten työllistäminen on helpompaa, koska nykyisin on jo kaikkia mahdollisuuksia, mutta niistä ei vaan tiedetä. Että kyllä meillä on paljon sitä, että meillä on hankkeita ja projekteja, ja ne on täysin irrallaan toisista, ja ne pelaa omalla hiekkalaatikolla, ja sitten viime kädessä se avun tarvitsija, on se sitten työtön tai vaikka sitten sote-asioissa, niin sairas, joka tarvitsee apua, niin liikaa ollaan siellä omissa lokeroissa ja poteroissa.
Perussuomalaisten kansanedustaja Kimmo Kivelä, onko puolueesi oikeistolainen puolue? Onko se porvaripuolue?
Siihen on vaikea määritellä tällaisen perinteisen oikeisto-vasemmisto-jaottelun pohjalta. Jussi Niinistö muistaakseni joskus sanoi, että perussuomalaiset on äärikeskustalainen puolue. Mene ja tiedä. Pekka Vennamo aikoinaan sanoi perussuomalaisten edeltäjästä SCP:stä, että se on ei-sosialistinen vasemmistopuolue. Mutta itse näen kuitenkin keskeisimmäksi, että se on vähäosaisten ja sitten puolue ja sitten tällaisten puolue, jotka haluaa kannustaa tällaisen ihmisen omatoimisuuden lisääntymiseen ja myös ihmisen omatoimisuuden kunnioittamisen ohella jokaisen ihmisen ihmisarvon kunnioittamiseen. Puolueen ydinlause on jokainen ihminen, jokainen elämä on arvokas. Meille ei ole tärkeää, että yhteiskunnan mahti, että yhteiskunta on rikas tai sitten rahavalta. Meille siis kapitalismi ja sosialismi on sama asia, takki nurinpäin käännettynä. Meille tärkeintä on se ihmisen hyvä.
Kansa antoi teille äänensä suuressa toivossa. Te olitte lanseerannut puolueen työväenpuolueeksi. Ja hädässä olevat ihmiset antoi äänensä teille ja mahdollisuuden. Ja olette nyt sellaisessa hallituksessa, joka ei todellakaan ole pienen ihmisen puolella ollut. Oletteko te edelleen työväen puolue?
Me olemme myös työläisten puolue, me olemme Suomen kansan puolue. Ja ei tämä päätöksenteko ole herkkua tällaisena aikana. On tärkeää, että kun kansalaiset asetti toivonsa perussuomalaisiin, niin että ei menetettäisi toivoa. Ei Israelin kansakaan menettänyt erämaavaelluksella toivoa. Kuitenkin me olemme taisteleva puolue hallituksessa. Yritämme tuoda sen pienen ihmisen välttämättömät korjausvaateet esille pienten askenten politiikan kautta. Kerrallaan emme saa korjattua kaikkia, mutta askel askeleelta haluamme viedä inhimillisempään suuntaan päätöksentekoa.
Sampo Terho, teidän eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kertoi Helsingin Sanomien yleisöpalstalla kirjoituksessa, että perussuomalaiset on sanoutunut irti näistä äärinationalistisista liikkeistä. Mitä mieltä itse olet?
Sellaisilla liikkeillä ei ole mitään tilaa meidän puolueessa. Väkivaltaiset äärinationalistiset liikkeet on monessa mielessä vaarallisia ja ei toivottuja, että niillä ei tule olla mitään siellä väkivaltaa turvautumalla ja sitä kautta kuvittelematta asioita saadaan korjaukseen. Se on väärä tie, siinä on historian saatossa näin nähty, että pitää uskoa demokraattiseen päätöksentekoon ja parlamentarismiin. Tämä on se laillisuuden tie.
Tämä oli selvästi sanottu. Jos sun pitäisi valita pappi vai kansanedustaja?
No, olen valinnut näin ainakin toistaiseksi, että olen sekä pappi että kansanedustaja, että minut on vihitty papiksi, että se vihkimys ei minusta mihinkään lähde, mutta tämä kansanedustajuus on kyllä aina 4 vuoden välein katkolla.
Miten vaalit sisäistä hengellistä elämääsi?
En käy joka sunnuntai kirkossa, mutta kyllä tärkeää on, että pääsee ehtoolliselle ja kirkkoon. Yksikseni, varsinkin autolla ajaessa, tykkään veisata Sionin virsiä. Ne on samalla rukousta. Ihmisen parkasuja Jumalan puoleen.
Ja olen huomannut ihan saman, kun opiskelin Suomen Raamattuopistolla Kauniaisissa parisen vuotta, niin mä rakastun niihin virsiin. Ne on valtavan syvällisiä raamattotunteja. Ja monta kertaa ne menee paljon syvemmälle kuin ne saarnat. Saarnaatko muuten usein?
En kovin usein. Toimituksia teen kyllä aika paljon 15-20 vuodessa. Mutta
avaatko vähän toimituksia?
Siis hautajaisia, sitten rippikoululaisten, entisten rippikoululaisten lapsia kasta ja vihin avioliittoa, mutta oikeasti Jumalan palveluksia poikkeustapauksessa, jos on ollut sairastapaus tai sitten pyydetään johonkin erityisesti, jos on niin kotipitäessä isompi tapahtuma, niin silloin. Mutta on ollut vähän periaate, että sunnuntait haluan pitää ihan vapaa päivänä, kun usein lauantaisin on joku poliittinen kierros tai sitten just jotakin kirkollisia tapahtumia, niin ihan lepäilen ja ihminen ei ole kone ja se lepopäivän pyhittävä käsky, niin se on maailman vanhin työsuojelulaki ja siinä on suuri viisaus takana.
Aika hyvin sanottu. Ja kansalaiset totta kai lähestyy sinua paljon, voisiko sanoa näissä tämmöisissä poliittisissa kysymyksissä ja oman elämänsä kysymyksissä. Lähestyykö ne pappia hengellisissä kysymyksissä?
Kyllä, ja tietysti kun samalla paikkakunnalla on ollut niin kauan, lähes 4. vuosisadan, niin sitten tunnetaan, että saattaa tulla hyvin merkityksellinen keskustelu, ajatusten vaihto vaikkapa kaupassa käydessä. Ja sitten yksi rajoite on sähköpostin käyttö, että minulla ei avustaja tämän takia pääse minun sähköpostiin toisin niin kuin ilmeisesti kaikilla muilla kansanedustajilla, että koska saattaa tulla henkilökohtaista ja sielunhoitoa liittyvää, niin ettei ne joudu niin sanotusti sellaiselle, jolle ne ei ole tarkoitettu kuuluvaksi. Ja sitten sen johdosta niin hyvin usein niin on yksi väliporras, että mä pukkailen niitä viestejäni avustajalle, että tutustu tähän, että ettei sitten vahingossa hänen käsinsä tule sellainen viesti, mikä on tarkoitettu äärimmäisen luottamuksellisesti. Ja sanotaanko jopa näin, että pappisvalan sisälle kuuluvaksi.
Tässä nykyisessä eduskunnassa on, jos mä oon ymmärtänyt oikein, aika paljon kristittyjä eri puolueista. Pidättekö te jonkinlaista tämmöistä kristittyjen yhteyttä eduskunnassa?
Niin, no kuka lopulta on kristitty, niin, sen arvioi viime kädessä sitten kirkkoherra. Mutta kyllä on aika jänniäkin juttuja, että kuinka jo sellaista, josta ei ikinä olisi uskonut, niin kertoo, että kuinka hän on ollut seurakuntanuorissa ja kuinka se on ollut tärkeä kasvuvaihe elämässä. Että eduskunnassa toimii joku raamattupiiri, mutta että itse en sen toimintaa, kun muistaakseni kun siihen kutsu tuli, niin mulla oli joku kiinteä meno saman aikaisesti. Ja kyllä hienona asiana aina näen kuitenkin, että on pari kertaa vuodessa tämä valtiopäivien avajais Jumalan palvelus ja itsenäisyyspäivänä Jumalan palvelus, että kyllä se kertoo kuitenkin, että meidän valtioinstituutiossakin niin hyvin tärkeää on tämä tunnustaa meidän vahvat kulttuuriset kirkolliset juuret ja ajatellaan, Raikko, että jos meidän siniristilipusta vietäisi se sininen risti pois, niin se olisi valkoinen lippu, antautumisen lippu. Ei me kyllä tuolla antautumisen lipulla saada kyllä Suomea nousu.
Siihen me emme lähde.
Ei.
Emme varmasti.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Hyvä kuulija, kuuntelet Radio Dayta. Tämä on ihmisen ääniohjelma. Minä olen Rainer Freeman ja vieraanani on perussuomalaisten kansanedustaja Kimmo Kivelä. Mennään vielä tuohon kirkkoon. Onko kirkko sun mielestäsi enemmän, vai pitäisikö se olla enemmän vielä pienen ihmisen puolella? Onko kirkko enemmän oikeisto kuin vasemmistolainen?
On äärimmäisen tärkeää, että kirkko ei millään tavalla leimaudu poliittisesti ja lähde jonkun yhden aatesuunnan kannattajaksi. Martti Simojoki oli aikoinaan suuri kirkonjohtaja. Häntä pyydettiin Kekkosen vastaehdokkaaksi. Hän herrasmiehenä pyysi kohteliaasti pari päivää miettimisaikaa, mutta kyllä hänelle oli selvä, että ei hän olisi lähtenyt missä olosuhteessa. Se olisi merkinnyt sitä, että se olisi jakanut, kirkko olisi ollut jakamassa tätä kansakuntaa. Sanotaanko näin, että odotan kyllä kirkolta entistä terävämmin ymmärtämystä arjen sankareita kohtaan, jotka rakentaa tätä maata ja joilla on vastoinkäymisiä, että heidän puolestaan jaksetaan kirkossa yhtäältä puhua, nostaa heidän ääni, joita ääni ei kuulu yhteiskunnassa, ja yhtä lailla, että heidän puolestaan jaksetaan rukoilla. Koska jos kirkko unohtaa omat perusteensa, niin silloin kirkko on vain joku epämääräinen sosiaalitoimisto. Ja toki kirkossa puhutaan paljon tästä yhteiskunnallisen kakun oikeudenmukaisesta jakamisesta. Se on tärkeää. Mutta yhtä tärkeää on muistaa se, että kakkua pitää syntyä. Miten yrittäjät rakentaa tätä maata yhteistä hyvää. Yhteistä hyvää on kiva jakaa, mutta sitä pitää myös tehdä.
Tämä Martti Simojoki on äärimmäisen mielenkiintoinen persoona. Olen lukenut Suomen kirkon historiaa tässä viimeisen 3 kuukautta, ja Martti Simojoki tulee siellä aika paljon vastaan. Ja häneltä on ilmestynyt muuten ihan mainoksena, ilmainen mainos, kiitos. Hieno elämänkerta, kaksosainen, ja sitä parallaan luen. Me tarvittaisiin mun mielestä kirkkoa tällaisia, näytän nyt kuulijalle vähän sitaateissa täällä, tällaisia Martti Simojokia. Kirkolta puuttuu ääni tänä päivänä.
Olen pitkälti samaa mieltä, että Simojoissa oli jotakin sellaista,
oli.
Se oli jo fyysisesti muita suurempi. Mutta yhtä lailla, niin kuin niissä Juha Sepon kirjoittamissa elämäkertakirjoissa, niin hän oli myös tietoinen omista rajoitteistaan. Ja tämä ihmisen suuruus tulee usein sen oman pienuuden hyväksymisen, kohtaamisen ja ymmärtämisen kautta. Ja monesti sellaiset, jotka luullaan, että on suurmiehiä, niin siinä on perspektiivivirhe, että kun niitä katsotaan kaukaa, niin ne on suuria, mutta läheltä katsottuna ei he kovin suurilta vaikutakaan.
Jos ajatellaan esimerkiksi jotain 50-60-luvun Osmo Tiililää, joka oli valtava tiedemies, mutta myöskin äärimmäisen suuri uskonmies, ja hän ravisteli kirkkoa montakin kertaa. Mm. Onko tänä päivänä enää mahdollisuutta, että kirkosta voisi tulla tällainen vaikka Kimmo Kivelä, joka alkaisi Jumalan antamalla auktoriteetilla jyristä? Onko semmoinen mahdollista tällaisessa kansankirkossa?
No jos eletään nyt kuivia aikoja, niin miten siinä vanhan testamentinkin vaiheessa, niin kuivien aikojen jälkeen seurasi jotain muuta. Että sitä ei tiedetä, miten henki puhaltaa. Ihminen ei sitä henkeä puhalla. Luotetaan siihen, että vapahtajamme jalanjäljissä kuljetaan, vaikka elämä näyttää raskaimpiakin puolia.
Lähetä palautetta ohjelmasta osoitteeseen ihmisenaani@radiodei.fi.
Myös hengellisessä rakentamisessa mukana Salpausselän rakentajat.